halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee V O A oo si toos ah uga dhagaysataan muujadaha gaagaaban iyo hirarka efemiyada ee geeska Afrika iyo bogeena internetka ee voasomali.com.
Subax wanaagsan dhageystayaal, waa Isniin 15ka bisha February ee sanadka 2016. Idaacadda Saaka iyo Caalamkana waxaa si wada jiray idinku daadihinaya Cumar Xasan Axmed iyo Falastiin Axmed Iman.
Ay ahayd maalinta masagadi haruurkii oo dal jariir anoo arkay ayaa tumay oo la kariyay kaydkiina waa cunay kii odaga nabtiisa waa cunay loo dhigitay kii martida migiri aqalka nabtiisa waan ku qadeeyay oo aqal Soomaaliga ahaa.
Kaasi waxa uu ahaa Axmed Faarax Cali idaa jaa oo ka waramaya munaasabad uu kaga qayb galay magaalada Boosaaso.
Qodobada kale aan idiin haynana dhageystayaal, waxaa ka mid ah Soomaalida gobolka Ohio oo ka gilgishay nin u dhashay dalkaasi Guinea oo baangad ku weeraray maqaayad ku taala gobolkaasi oo lagu sheegay Soomaali inuu yahay.
Wafdi ka socda dalka Eritrea oo gaaray dalka Masar. Ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan dhageystayaal marka hore sawirkii caalamka.
Turkiga ayaa sheegay inuu sii wadi doono duqeynta uu ku hayo dagaalyahaniinta Kurdiyiinta ah ee uu taageero Mareykanka. Inkasta oo ay sii kordhayso culayska ay beesha caalamka ku hayso Turkiga inuu joojiyo madaafiicda uu ku garaacayo Kurdiyiinta meel u dhow xadka uu la leeyahay dalka Suuriya. Ra'iisul wasaaraha Turkiga Ahmed Davutoglu oo axaddii kulay hadlay khadka telefoonka chancellorka Jarmalka Angela Merkel ayaa u sheegay in ay xoogaga Turkigu u ogolaan doonin jabhada Kurdiyiinta ee PYD in ay ku dhaqaaqdo tallaabooyin gardarra. Haddaba Faransiiska iyo Mareykanka ayaa ugu baaqay Turkiga inuu si degdeg ah u joojiyo duqeymahaas.
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa baadi doonaya sidii uu u xoojin lahaa doorka hoggaaminta Mareykanka ee gobolka Asia Pacific sanado badan kadib markii uu marti geliyay wadamada 10 ee ku midoobay ASEAN. Ajendaha shirka ee maalmaha Isniinta iyo Talaadada ayaa noqon doona mid yara rasmi ka ah shirweynayaasha kale, iyadoo sawirro la iska qaadi doono lana yara nasan doono ay madaxdu nasan doonaan, laakiin waxaa horyaalo ay ka wada hadli doonaan arrimo kala duwan oo muhiim ah, taas oo ku aadan arrimo xasaasi ah oo ku saabsan miisaamida awoodda Mareykanka ee gobolka. Aqalka cad ayaa eegaya sida markaasi siyaasadaha Mareykanku ay ku wajahayaan gobolka oo hadda u muuqda mid markaasi adag.
Qaramada Midoobay ayaa xadii sheegtay in ay dagaalada dalkaasi Afghanistan ku dhinteen 3,500 oo qof rayid ah, sida oo kalena ay ku dhaawacmeen ku dhawaa 7,500 oo kale sanadkii lasoo dhaafay ee 2015. Waxaana hay'addu tilmaamtay in ay 4% sii korortay dhimashada dadka rayidka ah marka loo eego sanadkii ka sii horreeyay. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in ay tiradaasi tahay tii ugu badnayd tan iyo sanadkii 2009 xilligii ay bilowday in ay hab qaabaysan u diiwaan geliso dhimashada dadka rayidka ah. Warku waxa uu intaasi raaciyay. Hay'addu waxay cadeysay in ay arrimaha ugu muhiimsan ee kordhiya dhimashada dadka rayidka ah ay ka mid yihiin dagaalada dhinaca dhulka ah ee iyagu ka dhaca goobaha ay dadku ku badan yihiin, kuwaas oo ay barbar socdaan weerarada ismidaaminta iyo weerarada kale ee magaalooyinka waaweyn ka dhaca, sida oo kalena ay sababeen dhimashada iyo dhaawaca sanadkii la soo dhaafay ee 2015.
Halkaad nagala socotaana dhageystayaal, waa VOA Washington. Magaalada Boosaaso waxaa ardayda jaamacadda Bariga Afrika ay ku soo bandhigeen munaasabad dhanka suugaanta iyo dhaqanka ah. Wariyaheena Faadume Yaasiin Jaamac ayaa munaasabaddaasi warbixintan nooga soo dirtay.
Bandhigan hiddaha iyo dhaqanka ee uu halku dhigiisu ahaa waan hubaa inaad hal abuura tahay, waxaa ku tartamayay ardayda wax ka barata jaamacadda Bariga Afrika xarunteeda magaalada Boosaaso. Guddiga loo xilsaaray qiimeynta bandhigan oo uu guddoomiye ka ahaa Axmed Faarax Idaaja, isla markaasna ay ku weheliyeen abwaaniin iyo rag kale oo ku xeel dheer arrimaha dhaqanka, ayaa 4 maalin kadib markii uu dhammaaday dhegaysiga suugaanta kala gedisan daawashada ciyaaraha hiddaha iyo dhaqanka, iyadoo goobta lagu soo dhammaystiray dhammaan hiddaha iyo dhaqanka soo jireenka ah ee dadka Soomaaliyeed gaarka u ah, ayaa waxa ay guddigu ku dhawaaqeen cidda ku guuleysatay tartanka hiddaha iyo dhaqanka. Jawiguna wuxuu ahaa sida tan.
Kaalinta koowaad waxaa galay kulliyadda shareecada محمد عبدي ظاهر او غلي كارتا كوبر كليته بابا دي ماريت وحنو يرينا محمد ياسين علي كليته انجينيري او غلي كارتا لبا فاطمه سهل عبدي او غشي كارتا سدها
gudoomiyaha jaamacadda bariga afrika dr aadan sheekh doon ayaa goobta ka sheegay inay sii wadi doonaan dhirigelinta hal abuurka iyo arimo kale oo la xiriira horumarinta dhaqanka soomaaliyeed
dacyarta ilaahay hibada u siiyay nooc kasta oo hal abuur ah haday tahay suugaan haday tahay qoraal yaani sheeko gaaban haday tahay maqaalo la qoro haday tahay buug la qoro haday tahay muxuu ahaa tihala tiriyo haday tahay tiraab la sheego intaba jaacada bariga afrika inay dhiri galiso una qaado horseed uu noqoto hawsha ayaa lagu aamiyay waxa kale lagu aamiyay si uu u dhowrmo dhaqanka iyo hidaha ummada soomaaliyeed shay kasta oo la soo dhigay oo goobtan yaala iyo shay kasta oo maqan oo dhaqanka soomaaliyeed ku jira in inta number loo sameeyo magaciisa lagu qoro dayarta la baro waxa kale loo gaamiyay in jaamacadu yeelato ama bilowdo mudhaf u gaar ah hidaha dhaqanka u gaar ah oo lagu soo ururiyo wixii dhaxal ahaa ee ummadu lahayd
qoraaga axmed faarax idaaja ayaa ka waramaya sida uu arko bandhigan dhaqanka
heerka koowaad inuu ahaa oo isagoo kale aan wadigay ka qayb gelin oo dhaqankii soomaalida qaybihiisi oo idin lagu soo bandhigay waxa ka mid ahaa weelkii waxa ka mid ahaa aqalkii waxa ka mid ahaa aqalka waxa lagu sameeyo ama kor laga saaro ama hoos ka yaal waxa ka mid ahaa cuntadii waxa ka mid ah weelkii sidaan u sheegay waxa ka mid ah nidaamka waxa ka mid ah xoolihii oo la soo bandhigay geelii loodii arigii afartii meesii waxa ka mid ah arooskii oo yaab lahaa isna oo la gelbinayo aqalka soo galaayo wiilkiina u dambeeya gabadhii markii hore la keenayo yacni wax walba oo dhaqanka soomaalida ah ayaa lagu soo bandhigay mana moodin runtii in dowladii waxaan abaabusho mooyaane in jaamacad keliya ay abaabuli karto runtii aada iyo aada ayaan ugu hambaliyey uguna hambaliyeynayaa haddeer ii ahayd maalintii masagadii haruurkii oo intan jariir anu arkaya la tumay oo la keliya kaydkiina waa cunay kii odaga laftiisana waa cunay loo dhigi jiray kii martida aqalka laftiisa waan ku qadeeyey oo aqal soomaaliga aha oo wax walba hoosiisa ay yaaleen wax ka dhiman aan la arag
qaar ka mid a ardayda ku guulaysatay tartanka hidaha iyo dhaqanka iyo weliba shakhsiyaad isku hawlay inay gacan ka geystaan bandhigan ayaa v o a uga waramay dareenkooda
bismillaah magacayga waa barwaaqo maxamed cabdi dhigata kuliyadda dhaqaalaha jaamacadda bariga afrika boosaaso waxaan ahayn ardadii ka qayb gashay xafladii bandhig faneedka ay soo bandhigaysa jaamacadda bariga afrika hidaha iyo dhaqanka anigu waxaan ku tartamayey cilmi baaris ku salaysan khatarta tahriibka maasha allah waan ku faraxsanahay inaan ku guuleysto oo aan galo kaalinta koowaad hambalya baan leeyahay dhammaan inta kale oo ila midka ahayd
magacaygu waa maxamed cabdi daahir qodax dhigta jaamacadda bariga afrika arday sanad kore dhammaysay gaar ahaan kuliyadda b b a da ama maamulka maaraynta si hadda loo yaqaan aad iyo aad baan runtii ugu faraxsanahay dhaqankaygii iyo hidahaygii iyo afkaygii iyo weliba suugaantaydii dhinaca gabayga ahaa kaalinta koowaadnamagacay
waxaa la yidhahdaa cabdirasaaq cali cumar axmed waxaan dhigtaa jaamacadda bariga afrika kuliyadda shareecadan dhigtaa anigu waxaan ku tartamayey sheeko gaaban sheekada gaaban oo ku qoray af carabi kagana hadlayey oo matalaada ku matalayey daraawiishtii iyo halgankii ay la gashay ingiriiska kaalinta koowaad baan u galay haa
doctor xuseen nadiif cabdiraxmaan maxamed waxaan u qayb qaadanay horta farshaxankii hoolka dhan oon ku soo qurxinay waryaaxa waxyaabihii hidaha ee dhaqanka soomaali nooc kastay tahay ay lahaayeen harbuunsharuurkii cambuuladii burxabaalkii odkii muqumadii oon ku soo ridaynay weliba shay kasta oo dhaqankii soomaaliyeed lagu cuni jiray asalkii
waa markii labaad oo jaamacadda bariga afrika xarunteeda magaalada boosaaso ay qabato bandhig dhaqmeed noocan oo kale ah waxaana muuqata in dadweynaha ka soo qayb galay ay si weyn ugu qanacsanaayeen habka loo soo agaasimay bandhigan hidaha iyo dhaqanka ah faadimo yaasiin jaamac v o a boosaaso
mar kale subax wanaagsan ayaadan leenahay dhegaystayaal halkani waa v o a haatanna maraykanka warbaahinta dalkan maraykanka qaarkood ayaa dhowaan baahiyey inuu soomaali ahaa nin baangad iyo tuuri ku weeraray maqaayad ku taala magaalada columbus ee dalkani maraykanka iyada oo markii dambena la ogaaday inuu ninkaasi ahayn soomaali balse uu ka soo jeeday dalkaasi guinea haddaba Soomaalida gobolka Ohio ayaa iyadu jecleysan in arintaas. Haddaba Jibriil Cali aw Maxamed oo wax ka dhiga jaamacadda Ohio isla markaana arrimaha bulshada ee Soomaalida ka shaqeeya ayaa arintaas waxa ka wareystay Falastiin Axmed Iiman ugu horeyntiina waxa ay weydiisay bal sida ay arintu u dhacday iyo sida ay u dareemeen Soomaalida gobolkaas.
Runtii waad mahadsan tahay Falastiin. Waxaan arintaas ka maqalay idaacadaha iyo miidiyada. Waxaa noo soo baxay saxaafadii oo leh nin Soomaaliya oo la yiraahdo Maxamed Berry ayaa maqaayad ku taala Columbus la galay baangad kadibna 4 qof waxyeeleeyay asagana booliiska ayaa dilay. Marka arintii markaan isweydiinay oo masaajidii iyo bulshadii community-ga dadka wareysanay oo ninku yahay aan raadinay, waxaa noo soo baxday ninku inaanu Soomaali ahayn. Idaacadaha ugu waaweyn caalamka sida CNN-ka iyo CBS-ka iyana waxay soo tabiyeen in ninku uu Soomaali ahaa. Marka arrintii waxay nala noqotay in magaca iyaga Soomaalida lagu soo jiidayo wax walba oo qalad oo dhaca. Arrintii baan ka gilgilanay sidaasay marka wax u dhaceen.
Marka yuu noqday ninkii markii aad baarteen?
Ninkii markaan baarnay oo ilo qolyaha loo booliiska iyo qolyaha waxbaariye aan wareysanay bulshadiina wareysanay waxaa soo baxday inuu yahay nin kasoo jeeda dalka Guinea Conakry oo Afrikaan uu yahay nin muslimana uu ahaa laakiin ma ahayn Soomaali.
Ka bulsho ahaan sidaa idin taabatay ka hor intii aadan ogaan inaanu ninka Soomaali ahayn? Dadka gobolka degan ee Soomaalida ah oo la sheegay inay tahay meesha labaad marka laga soo tago gobolka Minnesota ee Soomaalidu aadka ay u degan tahay, sidee dadku u dareemeen markii warbaahinta ay soo hadal qaaday inuu ninku ahaa nin Soomaali ah?
Runtii gobolka Ohio Soomaalida degan waa Soomaali nabadaysan oo dhibaatooyinka ka dhaca gobolada qaar aysan maaragtay aad u saameynin. Marka in magacii Soomaalida lagu soo dhex jiido arintan waxay noqotay arrin xoogaa yara fajac ummadii ku ah. Waana ka gilgilanay oo saxaafadii inaanay xilligan oo xilli adag la marayo oo doorashooyin iyo siyaasad ay socoto oo qolyahaas doorashooyinka ku jira qaarkood ay xaq jiriyihiin oo ay muslimka oo dhan dhaleecaynayaan, in haddana Soomaalidii lasoo dhexgeliyo arrimaha arkigisada iyo waxyaabaha ku lug lahaa oo gobolka Ohio oo haddana siyaasad ahaan doorashooyinka Mareykanka dhextaal u ah lagu soo dhex jiido Soomaali fara badan baa degan iyo dembiyay galeen iyo waxbay argagixiyeen iyo dadbay weerareen, xoogaa arrin aan aada uga xumaanay bay ahayd. Marka waxaan sameynay saxaafadii wax qortay localka kuwa degaanka hal TV baa wax ka qoray arrintaas oo Soomaali ku sheegay ninka. Waxaan soo dirnay war yar oo kooban oo aan leenahay Soomaali ma ahayn ninkaasi. Marka way soo jawaabeen, khaladkoodi way saxeen, way ka saareen warka asagaha meesha, waxay soo geliyeen in ninkaas aanu Soomaali ahayn sidii hore loo soo wariyey. Marka in magaca iyaga iyo jiritaankeena iyo umadnimadeena ay dhaawac ku tahay arrinta Soomaalidu aad bay u hadalaysay, waana ka maaragtay gilgilanay. Waxna waa ka qabanay wixii deegaankeena ahaa, laakiin meel naga waaweyn oo iyo wadamo caalamka odhan ayuu warkii gaaray oo saxaafadda caalamka odhan ba isu tabisay, laakiin intii annaga nagaag dhaweyd si fiixan baan ula xaalnay.
Guud ahaan weerarka ninkaas uu maqaayadda uu ku qaaday, ma la ogaaday wixii ka dambeeyey, sideesoo gobolka u saameysay?
Runtii maya lama garanayo wax ka dambeeyey. Ninku meeshan maqaayadda uu tegey, meesha waxaa iskale nin Falastiiniya oo sheegtay inuu yahay masiixi. Marka meeshuu tegey wuxuu yiri meeshan waxba weydiiyey, su-aalaha lama garanayo waxay ahaayeen. Gadaal buu usoo laabtay gaarigiisu tegey, wuxuu soo qaatay mindi iyo baangad, dadkiiba wuxuu ku bilaabay inuu la dhaco. Marka dadkiina waa iska celiyeen oo waxay soo qaateen kuraas oo way iska difaaceen. Dadkii jikada ku jiray waxna mindiyey soo qaateen. Ninkii marka waa la cayrshay, markuu cararay baabuur buu qaatay, banaanka u baxay. Booliiskii u sheegeen taargadiisii weysay. Booliiskii markaa helikobtarii waxbay kiciyeen, way baareen. Markii ay heleen meesha uu gaarigiisii marayay oo ay hareereeyeen oo uu jidkii ka baxay, buu wuxuu damcay intuu mindiyey wax la soo baxay inuu ku soo ordo. Marka way toogteen, sidaas ku dhintay. Dee asagiina ma noolo, ma sheegi karo wax ku xamilay. Cid la socotay ama wax la ogeydna lama sheegin. Marka waxaa laga yaabaa inuu qof maskaxda looga jiray yahay. Kolley waxaa lagu sheegay daroogo iyo waxaa nin cuni jiray inuu yahay. Inuu daroogo isnaaba dhici karta, waxay tahay lama garanayo inaaba dhici karta, wax kastaa dhici kara. Laakiin dalkan cabsida guud oo ka jirta oo wixii dhaco dhibaato oo dhan in oo weliba qof muslima u geysto, waxaa lagu xambaarinayaa argagixisiyo. Waxaa
kaasi waxa uu ahaa Jibriil Cali aw Maxamed oo wax ka dhiga jaamacadda Ohio isla markaana arrimaha bulshada ee Soomaalida ka shaqeeya una waramaya wariyahayaga Falastiin Axmed Iiman.
dhibaato ka socda dalka Eritrea oo hoggaaminaya wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi ayaa gaaray magaalada Qaahira isagoo la kulmi doona mas'uuliyiinta dalkaasi. Warbixintan waxaa goor dhow idin soo diray wariyaha Xuseen Saxnuune.
Wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Eritrea Cusmaan Saalax ayaa soo gaaray magaalada Qaahira si uu kulamo ula qaato mas'uuliyiinta dowladda Masar. Maxamed Idriis, kaaliyaha arrimaha qaaradda Afrika ee wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Masar, ayaa wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Eritrea iyo wafdigiisa ku soo dhoweeyey garoonka caalamiga ee magaalada Qaahira. TV-ga qaranka Masaarida ayaa sheegay wafdiga dowladda Eritrea inay kulamo la qaadanayaan madaxda sare ee waddankan iyo sida madaxweyne Cabdul Fattah al-Sisi, kuwaasoo ka wada hadli doona sidii loo xoojin lahaa xiriirka labada dowladood. Afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkani Masar ayaa warfidyeenka u sheegay wafdiga dowladda Eritrea iyo madaxda xukuumadda dalkani inay ka wada hadlayaan arrimaha ka alowsan qaaradda Afrika, gaar ahaan xaaladda dalka Soomaaliya iyo weliba xiisadda ka alowsan biyo xireenka webiga Niilka. Wafdiga uu horkacayo wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Eritrea ayaa sidoo kale mas'uuliyiinta waddankani kala hadlaya xoojinta xiriirka labada dhinac, gaar ahaan dhinacyada diblomaasiyadda, waxbarashada, ganacsiga iyo tababarada dhinaca militariga. Maxamed Axmed Caaqil, oo ah saxafi ka faallooda arrimaha carabta iyo geeska Afrika, ayaan wax ka weydiiyey booqashada wafdiga dowladda Eritrea ee magaalada Qaahira iyo waxa ay ka wada hadlayaan mas'uuliyiinta labada dhinac.
Eritrea dabcan waa dowlad xirxiran oo siyaasadeeda arrimaha dibadda aysan ahayn mid furfuran. Wafdiga wasiirka arrimaha dibadda ee Eritrea uu hogaaminayo waxay la kulmi doonaan wasaaradda arrimaha banaanka u qaabishan Qaahira iyo mas'uuliyiin dowladda Masar ka tirsan. Arrinka ugu weyn oo wafdiga Eritrea uu Masar kala hadli doono waxa weeye sidii ay u xoojin lahaayeen xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dal ka dhexeeyo, biyaha webiga Niiri oo dhowaanta badood badan ay ka taagneed, xaaladda geeska Afrika ee Soomaaliyana ay ku jirto. Maalmahan dambaba siyaasadda arrimaha dibadda ee Masar waxay u muuqanaysay mid kambeen adag iyo olola ugu jirto sidii ay u kasban lahayd kalsoonida dowladaha Afrika ee haatan jira. Dood badan bayna kala taagnayd Ethiopia oo xaaladeedu waxay ahayd webiga Niil baa dood badan ka taagneed. Marka Eritrea booqashadeedan Qaahira haatan waxay u muuqanaysaa galaangalkii siyaasadeed ee Masar ee Afrika ku dhex wadaan.
Warbaahinta Masaarida ayaa sheegaysa wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Eritrea Al-Sayid Cusmaan Saalax iyo wafdigiisa in waddankani ay joogayaan muddo laba maalmood ah. Dowladda Masar ayaa bilowday sidii xiriir xoogan ay ula yeelan lahayd dalalka ku yaala geeska Afrika tan iyo markii ay bilowdeen murunka biyaha webiga Niilka ee u dhexeeya dalalka Ethiopia iyo Masar. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Mareykanka ayaa tababaro ku saabsan xeeladaha baaritaanka iyo ka hortagga miinooyinka dhulka iyo aaladaha qarxa u fidinaya ciidamada Cameroon. Tababarkan ayaa waxaa sababay maleeshiyada Boko Haram oo kordhiyay isticmaalka miinooyinka iyo qarxyada ismiidaaminta ah ee ay u isticmaalayaan dalkaasi. Haddaba warbixintan waxaa noo soo diray wariyaha VOA-da Moki Edwin Kinseka oo kasoo diray magaalada Yaounde. Waxaa noo soo koobaya Cumar Xasan.
Kewene Beltus waa mid ka mid ah saraakiisha sare ee ciidamada Cameroon ee la dagaalamaya fallaagada Boko Haram. Waxaanu sheegay duqeymaha wadajirka ah ee habaysan ee ay ciidamada Cameroon iyo kuwa Nigeria ku hayaan goobaha xadka ah ee ay kooxda Boko Haram gacanta ku haysa inay hoos u dhigtay awooddii Boko Haram ay weeraro xoogan ku qaadi lahayd. Waxaanu caddeeyey in ay kooxdu hadda u jeesatay dhinaca isticmaalka ismiidaaminta iyo miinooyinka dhulka.
They put explosive on the road. They know that when the car will pass on that explosive, everything will burn off. So
waxay wadada dhigan waxyaabaha qarxa. Way ogyihiin marka uu gaadhigu dul maro waxyaabahaas qarxa in wax waliba uu qarxayo. Waana tabtooda cusub ee ay hadda isticmaalaan. Waxay ogyihiin saaxiibadayada ciidamada Nigeriaanka ah ee inoo imaanaya si ay nooga caawiyaan dagaalka aan kula jirno Boko Haram, in ay soo guudmari doonaan waxyaabahaas qarxa oo ay halkaasi ku basbeeli doonaan. Beeshi la soo dhaafay Cameroon ayaa xidhay meelo badan oo ka mid ah xadka ay la leedahay dalkaasi Nigeria, kuwaas oo ay marar badan fallaagadu isticmaashay. Afhayeenka dawladda Cameroon, Isa Chiroma Bakari, ayaa sheegay in dad badan ay ku dhinteen qaraxyada ismiidaaminta ah. Sida oo kalena, dalkaasi Cameroon uu ka soo kabanin qasaaraha naf iyo maalba leh ee ka soo gaadha miinooyinka ay aaseen kooxaha fallaagada ah. General Jacob Koji oo ah taliyaha ciidamada Cameroon ee la dagaalamaya Boko Haram ayaa sheegay si looga hortago xeelada cusub ee Boko Haram in uu wasiirka gaashaan dhigay ee Cameroon weydiistay Mareykanka gargaar dhinaca tababarada ah oo ku saabsan sida ay ciidamadu ula dhaqmi lahaayeen miinooyinka dhulka iyo qaraxyada ismiidaaminta ah. Waxaanu yidhi,
we are so grateful for this opportunity and since our hierarchy has appreciated.
Waxaan aad ugu bogeynaa fursadan maadaama uu wasiirka yaga gaashaan dhigu u bogay tababarkan, waxaanan ula soconaynaa si xiiso badan leh. Waxani waa wax ku soo kordhay wixii aan isticmaali jirnay ee aan khibradda iyo kartida u lahayn. Waxaan aad u hubnaa in aan xeelad ahaan iyo aragtida maskax ahaaneedba isbeddel aan yeelan doonno. Khabiirro ka socda wasaaradda cadaaladda ee Mareykanka iyo xafiiska FBI-da ayaa tababarro ku saabsan helidda iyo ka hortagga aaladaha qarxa u fidiyay ciidamada reer Cameroon ee la dagaalamaya Boko Haram. Haddaba, Christian Ehrhardt oo ah mas'uulka sare ee u qaabilsan arrimaha ammaanka safaaradda Mareykanka ee fadhigeedu yahay magaalada Yaoundé ee dalkaasi Cameroon ayaa sheegay in uu Mareykanku doonayay in uu caawiyo Cameroon si ay uga hortagto cabsida cusub ee dhinaca ammaanka ah. Waxaanu yidhi,
Boko Haram is a threat. It threatens the entire region and the stability, and the United States is committed to helping Cameroon and the partners in the region with ensuring the stability.
Boko Haram waa cabsi. Waxay cabsi gelinaysaa dhammaan deegaanada gobol hoosaadka. Sidaas darteedna, waxa uu Mareykanku ku dadaalay sidii uu Cameroon iyo wadamada saaxiibada la ah ee gobolkaba uu uga caawin lahaa xaqiijinta deganaanshaha. Tababarka kasoko waxa uu Mareykanku geeyay halkaas 300 oo ah ciidamadiisa badda, waxaanu Mareykanku sidoo oo kale Cameroon siiyay hub. Cameroon ayaa waxay ka mid tahay wadamada gobolkaas ee sida wadajirka ah u mideeyay xoogagooga si ay ula dagaalamaan ururka Boko Haram, waxaana wadamadaasi ka mid ah wadanka Chad, Niger, Benin iyo waliba Nigeria.
Cumar Xasan ayaa warbixintaasi noo soo koobay, waxaana noo soo diray wariyaha V O A Moki Edwin Kinseka oo kasoo dirtay magaalada Yaoundé ee dalka Cameroon. Cumar haye, maxaa noo xiga markana?
Waa hagaag haatana dhinaca ciyaaraha. Haddii aynu u soo laabno Falastiin, markana waa warbixintii ugu dambeysay dhinaca ciyaaraha horyaalka qaaradda Yurub. Waa kan Maxamuud Mascade oo ay u waramaya wariyahayaga Falastiin Axmed Iman oo dhinacayga fadhida.
Maxamuud Mascad, qaaradda Yurub ciyaaro kala duwan ayaa la dheelay. Haddii aan ku hormarno horyaalka dalka Ingiriiska, sidee kooxuhu isku arkeen?
Partida ay badmaasan tahay habeenkii xalay ahaa iyo shalay galabkii dhowr kulan ayaa la ciyaaray, bilmitiran kulamadii ugu xiisaha badnaana ayay ahaayeen oo natiijadoodu way isku xirneyd qaarkood. Kooxda Arsenal oo kale Leicester City ayay gurigeeda kula ciyaaraysay kulankaasi oo dabcan ahaa kulan si weyn loo sugayey, isla markaasina labadan kooxood maadaama ay ka mid yihiin kooxaha horyaalkaasi haatan ugu sarreeya ayaa waxa uu ahaa kulan xiisihiisa leh, isla markaasina aada u malaynaysaba in labada dhinac ay ciyaar wanaagsan soo bandhigayeen. 90 daqiiqo ciyaarta iyadoo maraysa 1-1 bareejo ah ayaa daqiiqadii ugu dambeeyey oo weliba sakana un ciyaarta ka dhiman yihiin waxaa loo dhigay bluzone kooxda Arsenal. Bluzonkaasi uu ciyaaryahan Ozil uu soo laadayna waxaa madaxa ku hubsaday Danny Welbeck, ciyaaryahankaasi oo muddo sanada kooxda Arsenal dhaawac kaga maqnaa. Aston Villa gurigeeda ku ciyaaraysay Liverpool ayaa 6-0 ku qabatay Manchester City iyo Tottenham Hotspur, iyaguna laba kooxood oo kale oo horyaalka dalka Ingiriiska kaalimaha faraad iyo labaad ku kala jiray ayaa iyaguna ku ciyaaray guriga Manchester City. Waa laga badiyay Manchester City oo Tottenham ayaa guusha qaaday oo 2-1 ayay ku badisay ciyaartaasi. Goolka ugu horeeyay oo Tottenham ay dhalisay rigoore ayuu ahaa, loo dhigay dad fara badani waxay rumaysiin rigoorahaas inuu ahaa mid qaldan, taasina ay keentay sababta Manchester City laga badiyay. Si kastoo itaaba 3 dhibcood ayaa laga qaatay, waa markii labaad muddo 7 gudihiisa ama 2 gudaheeda oo kooxda Manchester City gurigeeda lagaga badinayo. Horyaalka dalka Ingiriiska meeshii ugu darneed ayuu marayaa, kooxuhu waxay kala sarreeyaan oo kale. Tusaale ahaan waxa uu gaaminaysa Leicester 53 dhibic, Tottenham Hotspur ku xigto waxay leedahay 12 dhibic, iyo Arsenal oo 10 iyo 12 dhibic leh. Manchester City 4 dhibcood ayay leedahay.
Ka waran horyaalka dalka Spain oo isna la ciyaarayaan shalay,
ee horyaalka dalka Spain Real Sociedad Granada ayaa 3-0 kaga badisay Sevilla bal Las Palmas 2-0 ay ku dhufatay Eibar Levante ay sidaas la mid ah uga badisay Getafe Atletico Madrid 2-0 ayaa Atletico Madrid ku badisay Barcelona oo gurigeeda ku ciyaaray Celta Vigo ayay 6 goal iyo 1 goal ku qabatay Falastiinay
in isla ciyaartii kooxda Barcelona ay hadda ugu dambeysay ka sheekeynaysa masaxda waxa jirta arrin si weyn loo hadalayay in dadkii daawanayay oo aniga aan ka mid ahaan runtii su'aal ay ka keeneen oo la isweydiiyay qaabkii markii rigoorada loo dhigay ciyaaryahan Messi uu u gudbiyay oo goolkaasina uu u dhashay
sida aadka ah sababta ay dad fara badan Falastiin uga hadlayaan waxa ay tahay rigooraha waxa la yaqaanay in ciyaartoyga loo dhiga uu darbeeyo markaasina ama gool hayaa uu ka dhaliyo ama gool hayuu ka difaacmo markaas ay soo gali weeyso inuu dhalin kari waayo waxa uu sameeyay Lionel Messi waxay ahayd banoonigii waa uu baasay oo waxa uu baasay ciyaarihan Suarez sidaasina ciyaarihan Suarez ayaa goolkii ku dhaliyay waana sababta ay dad fara badan isu weydiinayaan maxay tahay sababta uu u baasay goolka sida sharciga waxay tahay liinayadan ama badilinta loo yaqaano 18ka waa calaamada laga dhex baasto banooniga ciyaarihanka waxa loo ogol yahay oo kaliya inuu ku jiro rigoorada gamaya marka uu rigoorada gamayo looma ogol qof kale inuu soo galo laakiin hadii banoonigaasi uu taabto oo qof rigoorada xerada banaankeeda jooga markaas uu inta soo ordo banooniga dhaliyo waxay la mid tahay gool hadii laakiin qofku uu soo galo ka hor inta aanu darbeyn kubadaasi waa la joojinayaa marka Messi hore ayaad waxaad dareemaysaa inuu ula ballamay ciyaarihan Suarez deetana markuu banooniga u baasay kabacdi uu leenayda soo dhex galay xerada ganaaxa kabacdina uu sidaas ciyaarihanka u dhaliyay hore ayaa sidaas oo kale waxa uu sameeyay sanadkii 1982 ciyaarihan Johan Cruyff oo isagu dabcan kooxda Barcelona uu soo dheeray laakiin waqtiga uu dheelay kooxda Ajax ee waddanka Holland oo ah waddanka uu ka soo jeeday
in ugu dambeyntii horyaalka Talyaaniga uu soo koobay
Falastiin horeelka Talyaaniga hadaan si kooban kugu sheego AC Milan 2-1 Genoa ay kaga badisay Palermo Torino ayaa 3-0 ku qabatay Sampdoria Brescia Brescia Atalanta ayaa la gashay Udinese gurigeeda Bologna ayaa 1-0 ku martay Fiorentina 2-1 waxay ku dharbaaxday Inter Milan
Aad ayaan u mahadsantahay Maxamed Masaad
Adiga madax
dhegeystayaal intaasi aan sportigii kaga gudubno idaacaddeennina intaasi ayay nooga egtahay waxaan idinku dhaafaynaa codka macaan ee fanaanada deeqa axmed iyo heestii hasuuran waa falastiin axmed iimaan iyo cumar oo idin nabadgelyo
Sabarina ay sagartahay ka sariganay Nafsi wa masihde hada la salaloon shimaha ku sugaya Nafsi wa masihde hada la salaloon عدعت صبح لمودكي مركو سبادي بدها تانسو دوين لها ما انت سلع مچوقي
This program has come to you from the Voice of America, Washington.